Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Brænder du for at arbejde med finansloven og den grønne dagsorden? Vil du arbejde med analyser og Miljøministeriets økonomi på knap 3 milliarder kroner? Har du en samfundsvidenskabelig baggrund? Så har vi jobbet, hvor du kommer helt tæt på de politiske beslutninger på natur- og miljøområdet. Læs mere om job i Miljøministeriet på mim.dk.
For mig handler det om, at når vi har en Putin i Rusland, der truer hele Vesten, så vil jeg gerne have, at Danmark er med alle steder i Vesten. Og hvis han vinder, så bliver det mørkt.
Jeg er bange for alt, hvad der kommer fra EU, og det bør danskerne også være.
For Mette Frederiksen handler folkeafstemningen den 1. juni især om at stå på den rigtige side af historien. For Morten Messerschmidt handler afstemningen især om en fremtid i EU her og en frygt for alt, der kommer fra EU. Men hvad betyder et ja og et nej til forsvarsforbeholdet? Det er Altinget Assures special om forsvarsforbeholdet i dag. Jeg hedder Caroline Tranberg. Velkommen til dig, Christine Nissen.
Tak.
Du forsker i udenrigspolitik og diplomati hos Dansk Institut for Internationale Studier, DIIS. Og du har skrevet PhD om forbeholdene. Og så var du for 2 år siden en af forfatterne bag sådan en stor udredning af konsekvenserne ved forsvarsforbeholdet. Og det er jo det, vi skal tale om i dag. Men hvis du lige her indledningsvis skal sætte et par flere ord på, vil du så ikke beskrive, hvad det danske forsvarsforbehold ligger ud på?
Jo, det vil jeg rigtig gerne. Forsvarsforbeholdet betyder, at Danmark står uden for den militære del af EU's forsvarspolitik. Og hvad er det så for en størrelse? Altså for det første kan Danmark ikke være med i EU's militære operationer. Der er lige nu 11 militære operationer rundt omkring i verden, som laver forskellige ting. Og så er der er også kommet et nyt, eller relativt nyt samarbejde i EU, som hedder det permanent strukturerede samarbejde om forsvar, PESCO.
The Permanent Structured Cooperation, or PESCO, aims to deepen defense cooperation between member states.
Og PESCO er heller ikke helt simpelt at forklare, men det er et samarbejde blandt EU's medlemslande, dem der har lyst til at være med, og det er så 25 lande, der er med. Danmark står udenfor, fordi at vi har forbeholdet, og så står Malta også uden for det her samarbejde, men de arbejder generelt sammen, de resterende 25 lande, om forsvarspolitik og sådan noget som cybersikkerhed og i stigende grad udvikle militære kapabiliteter, militært isenkram, er man også begyndt at fokusere på i EU-regi.
Member states can decide in which projects they want to participate. PESCO projects are now in development in maritime, air, land, cyber.
Og så består det her PESCO også af en helt utrolig masse konkrete projekter, som landene sådan lidt kan vælge til og fra, ud fra hvad de måtte have af nationale forsvarsinteresse.
Jeg vil også godt lige sætte fokus på de danske diplomater, vi ligesom har i Bruxelles. Hvad er det, der sker, når snakken der ligesom så går på forsvar og militær? Bliver de bare hævet ud af lokalet, eller sådan? Altså, hvad er det konkret, der sker?
Jamen, altså, det er sådan, det er lidt forskelligt. Det er også blevet en stor del af debatten herhjemme, om sidder man med ved bordet, eller gør man ikke. Og det er afhængigt af, hvilke møder, der taler om. Fordi der er nogle møder, for eksempel når det handler om det her nye PESCO-samarbejde, hvor Danmark, hvor danske diplomater altså er udelukket, hvor man ikke deltager i møderne. Så er der også rigtig mange møder, der handler om, fordi Danmark er jo med i EU's overordnede udenrigspolitik. Og så i takt med, at forsvarspolitikken er kommet til at fylde mere, så vil det være sådan, at der, hvor den ligesom bliver besluttet, og det er så også i alle mulige forskellige mødekonfigurationer. Og så vil det jo typisk være sådan, at hvis man har en mødeagenda med 8 punkter, så er der måske 2 af dem, der handler om forsvars- og sikkerhedspolitikken, og så er det ikke sådan, at danske diplomater går ud af rummet. Så bliver de siddende, men har ikke beslutningskraft. Det betyder også, at man typisk vil være tilbageholdende og ikke blande sig i diskussionen, fordi det Danmark siger jo ikke er relevant, kan man sige.
Og helt konkret, altså hvis Danmark stemmer ja til at afskaffe forsvarsforbeholdet, hvad sker der så? Altså bliver vi automatisk en del af alt, hvad der handler om forsvar og militær i EU, hvis vi gør det?
Nej, det gør vi ikke. Det, som er særligt ved EU's forsvarspolitiske samarbejde, som Danmark har et forbehold fra, det er, at det er mellemstatsligt, så alle landene har vetoret. Så når en eller anden beslutning skal træffes, så skal alle 26 lande være enige. Og hvis et land siger nej, så bliver det ikke til noget. Derudover er samarbejdet også frivilligt. Så landene vælger selv, hvilke militære operationer eller hvilke af de her PESCO-projekter, man har lyst til at være en del af. Så hvis Danmark afskaffer sit forbehold den 1. juni, så skal de danske politikere bagefter til at finde ud af, hvad det så betyder. Og det har de ikke gjort så klart på nuværende tidspunkt. Det er ikke sådan, der ligger en plan for, hvordan Danmark præcist har tænkt sig at bruge sin indflydelse, hvilke operationer man har lyst til at tage del af, eller hvilke af de her mange, mange PESCO-projekter Danmark skal være med i. Det er noget, som man skal beslutte efterfølgende.
Og der synes jeg bare, at man skal spørge sig, er det rimeligt? Er det rimeligt, og er det ansvarligt, at danske mænd, danske kvinder skal ofre livet på missioner i Afrika?
Og jeg er meget bekymret over de missioner. Det er missioner.
Du er selv lidt inde på de her missioner, som EU ligesom har. Nogle af dem er fredsbevarende, blandt andet i forskellige afrikanske lande. Det er jo et af nej-sidens argumenter, at de synes ikke, vi skal sende danske soldater afsted til de her missioner. Hvad er det for nogle missioner, vi gennem de sidste 20 år kunne have været med i?
Altså, i alt har der været 34 civile og militære operationer, siden EU startede på det her i 2003. De første af dem var på Balkan, herunder i Bosnien, efter Jugoslaviens opbrud, så var der jo en masse borgerkrig og konflikt i 90'erne, og så da EU startede med at lancere eller udsende de her operationer, så var man meget til stede her i forhold til genopbygningsdelen. Og så man også eksempler på, at NATO-operationer og faktisk også FN-operationer lukkede ned, for de skulle fokusere på andre ting, og så kom EU og overtog. Så det har typisk været denne her sådan meget sådan langsigtede stabilisering efter krig, hvor EU er kommet ind. Så har vi også set EU været engageret i forskellige afrikanske lande. Lige nu er der en stor tilstedeværelse i Sahel-regionen, som også i de senere år har EU's missioner og operationer i Sahel fået sådan et migrationsfokus, hvor man i stigende grad er begyndt også at tænke på, at EU's operationer skal ikke kun, som var formålet i starten, bruges på at skabe fred for andre, det skal også bruges på at skabe fred for os selv, om man så må sige. Og der ser vi sådan et migrationsfokus på dem, hvor man prøver at begrænse migration, der kommer fra det område. Der har også efter migrationskrisen i 2015 været en maritim militær operation i Middelhavet, Operation Sophia, som har fokus på menneskesmugling og begrænset migration til det europæiske kontinent. Så har der været en antipirateri-operation ned fra Afrikas Horn, altså en maritim operation, som har eksisteret siden 2008-2009 stykker og stadig er i gang dernede, som bekæmper pirater. Så det er sådan nogle af de ting, temmelig forskellige artet, som EU laver, men jeg tror, Det overordnede, man kan sige om dem, er det her med, at de er med nogle undtagelser relativt små, har fokus på genopbygning og stabilisering og indgår ikke sådan i direkte kamphandlinger.
Men kommer danske soldater til at være med nede i de her fredsstyrkende operationer, så hvis der vi siger ja, eller hvordan?
Det er jo sådan noget, de danske politikere skal beslutte. Og det vil jo være afhængigt af, hvad man ligesom synes giver mening.
Jeg ønsker konkret, at Danmark skal have mulighed for at deltage ved Afrikas Horn. Jeg ønsker, at vi skal have mulighed for at deltage i Bosnien. Og jeg ønsker, at vi skal have mulighed for at deltage, når det handler om at standse menneskesmuglere over Middelhavet. Det er meget konkret.
Nu har vi talt en lille smule om ja-siden. Jeg tænker også, at vi skal tale lidt om, hvad det er for nogle konsekvenser, der sker, hvis vi siger nej til at afskaffe forsvarsforbeholdet. Fordi på en måde er det jo sådan et status quo. Hvis vi siger nej, så bevarer vi det forbehold, vi allerede har, som vi har haft i 30 år. Så ændrer et nej noget som helst for os i Danmark?
Altså, det er helt rigtigt, at et nej jo konkret betyder, at vi fortsat er udelukket for henholdsvis EU's forsvarspolitiske samarbejde, aktiviteterne og beslutningerne, der træffes deri. Der, hvor det måske er en lille smule mindre status quo, og der, hvor, også hvis vi skal forstå timingen i, at den danske regering og det flertal pludselig synes, at det er nødvendigt at afskaffe det her forbehold, så handler det jo om den kontekst, som er, at krigen er tilbage på det europæiske kontinent, og det har medført en historisk villighed blandt europæiske ledere til at arbejde meget tættere sammen om forsvars- og sikkerhedspolitikken. Og det kommer også til at materialisere sig i EU-rammen, som vil blive styrket i den kommende tid. Det tror jeg godt, at jeg tør spå om, at vi vil se et mere fokus på forsvar, også i EU-rammen. Og man kan sige, set i det lys, så vil konsekvenserne af forbeholdet også vokse, om man så må sige. Vi fik forbeholdet, før der faktisk fandtes en forsvarspolitik i EU. Så det er klart, da vi fik forbeholdet, så var der ingen konsekvenser. Så begyndte EU så langsomt, en små 10 år efter 93, at lancere de her militære operationer. Så begyndte forbeholdet at få nogle konsekvenser. Og så er det ligesom, forøget, som tiden er gået. Så det er jo det er en meget anden situation, vi står overfor i dag, end vi gjorde i 93, da vi lavede et forbehold for noget, som ikke eksisterede.
Ved man, hvad for en retning EU ligesom har tænkt sig at gå i, når det handler om forsvars- og militær politik?
Et sted, hvor man i hvert fald kan se, hvad EU selv tænker om fremtiden, det er på en ny forsvarsstrategi, som kom her i marts måned.
The European Union has to learn to use the language of power.
Og der lister EU sådan prioriteterne for EU's forsvars- og sikkerhedspolitik de næste frem mod 2030.
The compass itself in fact begins with the sentence: the return of war to Europe.
Og hvis jeg skulle sådan opsummere hovedkomponenterne i den strategi, så handler det for det første om at øge EU's evne til at kunne agere og være sådan operationelt til stede i Europas nærområde. Det er også her, hvor der blandt andet er kommet det her forslag om en EU-udrykningsstyrke.
We also find elements such as the decision to launch an EU rapid deployment capacity, which is a multinational force of about 5,000 troops that will be able to carry out tasks such as, for example, evacuation.
Der skal kunne rykke ud hurtigere end EU's nuværende operationer. Så er der også et sådan EU-samarbejde på nye trusler, som for eksempel hyper- eller hybridkrig og cyber og nye felter, som for eksempel rummet og maritim sikkerhed, nævner EU som områder, hvor at man skal øge fokus på samarbejde. Og så til sidst er der det her nye samarbejde i en EU-ramme om at udvikle militær militært isenkram, som man også kommer til at fortsætte med i den kommende tid.
Vi skal ikke have en EU her. Jeg er ikke tilhænger af det. Jeg ved ikke om. Jeg tror ikke, der er nogen her, der er tilhænger af det, og der er heller ikke nogen, der er tilhænger af det i de EU-diskussioner, vi har i dag.
En af de ting, som ja-siden jo bruger meget af sin tid på at forsikre vælgerne om, det er, at et ja ikke betyder, at Danmark skal være med i en EU her. Hvad er det, man forstår ved en EU her? Jeg tænker, der må være forskellige definitioner, eller hvordan?
Ja, jeg tror også, der er jo ikke nogen, der har patent på, hvad en her går ud på. Og fra min stol, så mener jeg, at vi er meget, meget langt fra en EU her. Og det hænger sammen med, at jeg ville definere den som en enhed i EU, som kan bestemme over EU-landenes tropper, og hvor der er en eller anden form for suverænitetsafgivelse til forsvarsområdet. Og det er ikke sådan, EU's forsvarspolitik er struktureret. Det er det her mellemstatslige samarbejde, hvor at alle lande har vetoret, og hvor det er frivilligt at indgå i, hvad EU nu måtte udsende af tropper, kan man sige. Så sådan som jeg ser det, så har EU lige præcis på forsvarsområdet ikke nogen agens. EU er ikke en aktør i sig selv. Så fra det perspektiv, så ser jeg ikke, at der er nogen EU her, hverken nu eller på vej. Men det er jo helt rigtigt. Jeg kan sagtens forstå, hvordan debatten opstår, ikke mindst i en dansk sammenhæng, hvor den danske EU-skepsis traditionelt set har handlet om det her med, at vi er rigtig bange for at afgive suverænitet. Og når det kommer til noget så vigtigt, eller hvad man nu skal sige, som forsvarspolitikken, så betyder det meget det her med, om vi kan risikere at blive tvunget til noget. Og det kan vi ikke i det system, som der er.
Og begynder man at opbygge et egentligt EU-militær, som jo helt tydeligt er det, som er ambitionen i Bruxelles, jamen så kan det ikke undgå at splitte NATO. Og derfor kan jeg ikke lade være med at se det her som noget, der virkelig risikerer danskernes tryghed og sikkerhed. Man er nødt til at sige, de fregatter, vi har, den her, vi har, de kan altså kun være på én mission ad gangen. De kan kun være på én øvelse ad gangen. Og hvis man vælger EU-vejen, jamen så er det klart, så bliver tid, at det er en neddrosling af NATO. Og det er virkelig farligt.
Et argument, som nej-sideren bruger mange kræfter på, så er det at stille det her valg op som et valg mellem NATO og EU. Er de to hinandens modsætninger?
Nej, der er ikke noget modsætningsforhold mellem NATO og EU af forskellige grunde. For det første er det to meget forskellige organisationer. NATO er en militær alliance, det er det EU ikke. Og så og måske lige om lidt alle de lande, hvis det er, vi får to nye NATO-medlemmer, som vi formentlig gør i Sverige og Finland, så er det jo sådan, at størstedelen af de lande, som er med i EU's forsvarssamarbejde, undtagen lige nu Finland og Sverige, de er også med i NATO. Så derfor er det meget vigtigt for de lande, at, eller for EU som institution og som NATO som institution, at der ikke foregår konkurrence mellem de to organisationer. Det er alle meget fast besluttet på at sikre sig. Og nu ser vi så, at EU's forsvarssamarbejde udvikler sig meget i de her år. Blandt andet med for eksempel den her udvikling af militære kapabiliteter. Men det er igen den her frivillige tilgang til EU's forsvarssamarbejde, hvor at, lad os sige, der bliver udviklet kampvogne inden for EU-rammen. EU er jo ikke sådan en militær alliance, så det er svært at forestille sig, at det skulle blive brugt i en EU-ramme. Tværtimod så er det landene, der bestemmer over de kapabiliteter, der bliver udviklet, og de kan så bruges i NATO-sammenhæng, eller hvordan de nu har lyst til. Jeg kan godt forstå, at denne her debat ligesom kører, fordi der er jo kun et sæt styrker, kan man sige. Men stadig er det så forskellige ting, de laver, de to organisationer. Og EU's militære operationer for eksempel er typisk også meget små i omfang. Og vi ser også, altså der har været sådan en lidt uudtalt arbejdsdeling mellem NATO og EU fra starten af, at EU laver nogle mindre opgaver, der typisk er i efterfasen af en krig. For eksempel har EU militære operationer, de indgår ikke i kamphandlinger. De er mere involveret i genopbygning eller stabilisering, og kommer ind der, hvor man ikke vil bruge NATO som organisation til at være til stede. Så for at gøre en lang historie kort, så laver de to organisationer meget forskellige ting. Og der er en bevidsthed i begge organisationer om, at der ikke skal være et overlap. Så i den sammenhæng er det svært for mig at se, hvordan mere EU skulle betyde mindre NATO for Danmark. Jeg anbefaler jo ikke et ja eller et nej, men jeg kan sagtens se, at mit bidrag så kan ryge ned i en boks, der især er noget, der bliver fremhævet af dem, der anbefaler et ja. Og det er jo så deres problem, kan man sige. Altså, man vil jo gerne være så neutral som overhovedet muligt, og det har også været, er jeg jo også optaget af, at tænke over, hvad er ligesom på den ene side og på den anden side, og sådan, så alle ligesom kan se noget i det, man kommer med. Tingen er bare, at lige præcis det her område, forsvars- og sikkerhedspolitikken, det er frivilligt, det er mellemstatsligt, så derfor vil en afskaffelse være relativt billig. Danmark mister ikke særlig meget ved at afskaffe det, og hvis det havde været retsforbeholdet for eksempel, som vi skulle stemme om i 2015, så ville det være en anden diskussion, fordi der er det reelt det her med, at Danmark kunne risikere at komme ud i nogle situationer, hvor at nogle andre lande kunne tvinge Danmark til at gøre noget, som man ikke havde lyst til. Men fordi forsvarsområdet er et særligt område, hvor at kommissionen, parlamentet, domstolen ikke har noget at skulle have sagt, og hvor landene alle sammen har en vetoret, og hvor al deltagelse er frivillig, så er det bare sværere at komme med risici forbundet ved en afskaffelse af forbeholdet. Og det handler ikke om, at jeg har en holdning til, om det helst skal blive et ja eller et nej. Men som jeg ser det, er det den helt særlige karakter, som det her samarbejde har, som gør, at eksperter måske kan fremstå som om, at i hvert fald den oplysning, de kommer med, måske især bliver proppet ind i en ja til afskaffelsesboks.
Tak fordi du var med i dag, Christine Nissen.
Selv tak.
Udsendelsen her er produceret med støtte fra Europanævnet. Altinget har det fulde ansvar for programmets indhold.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.